Blaðsíða 37 1.3 Straumrásir Tengimynd einfölduð mynd af straumrás. Ef við raðtengjum tvær 1,5 volta rafhlöður verður heildarspennan 3 volt. Ef við hliðtengjum rafhlöðurnar verður spennan 1,5 volt. Við getum bæði raðtengt og hliðtengt perur. Ef tvær perur eru raðtengdar og önnur peran skrúfuð úr þá sloknar á hinni. 1.4 Viðnám gegn rafstraumi Viðnám eiginleiki efna sem ræður því hversu vel þau leiða rafmagn. Viðnámið mælt í ómum, táknað með gríska stafnum omega. Viðnám í vír ræðst af fjórum þáttum, lengd, gildleika, efni og hitastigi. Ef viðnám eykst í straumrás, þá minnkar straumurinn í allri rásinni. Í hlutur sem kallast viðnám eða mótstaða búnaður sem veitir rafstraumi viðnám. Við getum notað viðnám til þess að minnka strauminn í straumrás. 1.5. Gætið að rafmagns örygginu. Skamhlaup getur orðið þegar einangrun á rafmagnssnúru hefur skemmst svo mikið að leiðararnir snerti hvor annan. Vör sem kallast oft öryggi í daglegu tali notuð til þess að koma í veg fyrir að straumur verði of sterkur. Var getur slegið út vegna þessa álag of mikið eða vegna þessa skamhlaup verður. Spenna í venjulegum tengli 220 volt. Það ekki spennan sjálf sem hættuleg, heldur straumurinn sem hún getur skapað. Viðnám í líkamanum ræður því hversu sterkur straumur getur farið gegnum hann. Ef húðin blaut, minnkar viðnámið og straumurinn verður sterkari. Þess vegna nauðsynlegt að gæta varúðar gegn rafstraumi til dæmis á baðherbergjum. Jarðtenging merkir að sérstakur leiðari liggur frá umgjörð eða grind raftækis og til jarðar. Rafmagnssnúra í jarðtengdu raftæki með þremur leiðurum. Þriðji leiðarinn, jarðleiðarinn, jörðin, alltaf með gulgrænni einangrun. 1.6. Raforka Raforka eitt af nokkrum mismunandi formum orkunar. Auðvelt að breyta raforku í önnur form orkunar. Það þess vegna sem raforkan kemur við sögu í nánast öllum umsvifum okkar. Auðvelt að flytja raforku hins vegar erfitt að geymana. Megin hluti þeirrar orku sem notaður á Íslandi framleiddur í vatnsorkuverum en drjúgur hluti einnig framleiddur í jarðvarmaverum. Á síðinni nokkrar myndir. Efst skýringamynd. Undir henni segir teiknitákn á tengimynd. Inn á skýringamyndinni stendur raflaða, voltmælir, pera, straumrofi, ampermælir, stefna rafströms. Þar fyrir neðan mynd af raðtengdum perum, þá hliðtengdum ljósum, þá raðtengdum rafhlöðum í fjarstýringu og loks mynd af hliðtengdum rafhlöðum.